гаворыць радыё Свабода. У Менску 20 гадзіна, далей у Праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты застаюцца сілай, якая лідзіруе ў свеце і стабілізуе яго. У сваім суботнім звароце ён адзначыў, што Злучаныя Штаты мабілізавалі сябе на рашэнне самых надзённых сусветных праблемаў. Абама падкрэсліў вядучую ролю Амерыкі ў міжнароднай кампаніі дзеля знішчэння радыкальнай групоўкі «Ісламская дзяржава», а таксама ў намаганнях супраць таго, што ён назваў агрэсіяй Расіі ва Ўкраіне. Абама таксама апісаў дзеянні ЗША ў барацьбе з эпідэміяй ліхаманкі Эбола ў Заходняй Афрыцы, якая забрала больш за 3000 жыццяў са снежня мінулага году. Ён сказаў, што Злучаныя Штаты накіроўваюць лекараў і навукоўцаў пры падтрымцы ўзброеных сілаў ЗША, каб пагасіць успышку і апрабаваць новыя метады лекавання. Амерыканскі прэзідэнт адзначыў, што людзі ўсяго свету чакаюць ад ЗША лідарства. Кіраўнік Каталоніі Артур Мас падпісаў сёння ўказ аб правядзенні рэферэндуму аб незалежнасці гэтай гішпанскай аўтаномнай вобласці 9 лістапада. Мадрыд ініцыятыву не падтрымлівае. Як заявіў прэм'ер-міністр краіны Марыяна Рахой, ён будзе блакаваць правядзенне плебісцыту. Чакаецца, што на пачатку наступнага тыдня пройдзе спецыяльнае пасяджэнне гішпанскага ўраду. Магчыма, што разгляд пытання будзе перададзены ў Конституционный суд. Каталония со столицей в Барселоне лічыцца одним из наиболее богатых и промыслово развитых регионов Испании. У эфіры «Свабода» працягваем выпуск навінаў. На ўсходзе Украіны сепаратысты працягваюць абстрэльваць задзейнічаныя ў спецаперацыі ўрадавыя сілы. Пра гэта перадае Уніан са спасылкай на прэсавы цэнтр аперацыі. Паводле яго інфармацыі, ў пятніцу ўвечары некантраляваныя ўзброеныя фармаванні абстралялі пазіцыі украінскіх вайскоўцаў у раёне населеных пунктаў Фрунзе, Багданаўка, Пяскі. У раёне Марыюпалю сілы спецаперацыі цалкам кантралююць сітуацыю, забяспечваюць бяспеку жыхароў прыморскага гораду. Таксама пад кантролем вайскоўцаў стратэгічны аб'ект Данецкі аэрапорт. Апазнаныя ўжо 251 ахвяра крушэння малайзійскага Боінга над Данецкам 17 ліпеня, паведамілі ўлады Нідэрлянду. Выступаючы на сесіі Генеральнай асамблеі ААН, прэм'ер-міністр Нідэрлянду Марк Рутэ паабяцаў вярнуць родным астанкі ўсіх ахвяраў авіякатастрофы і іх рэчы, а таксама заявіў, што ўсе вінаватыя ў трагедыі паўстануць перад судом. Матэрыялы першага расследавання экспертаў пацвярджаюць версію пра тое, што Боінг 777 быў збіты зенітнай ракетай. Украіна і Захад абвінавачваюць у гэтым прарасейскіх сепаратыстаў. Масква адхіляе ўсе абвінавачанні і ускладае адказнасць за авіякатастрофу на Кіеў. У выніку падзення малайзійскага лайнера загінулі 298 чалавек. Былы амерыканскі прэзідэнт Білл Клінтан і ягоная жонка Гіларі Клінтан, якая займала пасаду дзяржсакратара ЗША, упершыню сталі дзядулем і бабуляй. Іхная дачка Чэлсі нарадзіла дачку Шарлоту. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск.